Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. CISSP All-in-One Exam Guide, 9th Edition adalah buku panduan belajar dan referensi profesional untuk sertifikasi Certified Information System Security Professional atau CISSP. Edisi ini ditulis oleh Fernando Maimi, melanjutkan warisan seri yang sebelumnya sangat lekat dengan nama Sean Harris dan diperbarui untuk sasaran ujian CISSP tahun 2 SIN. Isinya mencakup 8 domain CISSP, dari tata kelola risiko dan perlindungan aset, sampai keamanan jaringan, pengelolaan identitas operasi keamanan, serta keamanan pengembangan perangkat lunak. Buku ini bukan pengantar singkat tentang keamanan siber. Dengan cakupan yang luas dan penjelasan yang cukup mendalam, tujuannya adalah membantu pembaca memahami cara berbagai keputusan keamanan saling terkait dalam organisasi. Struktur belajarnya memakai tujuan pembelajaran, penjelasan konsep, kiat ujian, dan soal latihan. Karena itu, buku ini dapat digunakan untuk menyiapkan ujian sekaligus untuk meninjau prinsip keamanan saat bekerja. Pendekatannya menekankan pemahaman konsep dan konteks bisnis, bukan sekadar menghafal istilah teknis. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, 8 domain CISSP diperlakukan sebagai satu sistem keamanan organisasi. Kekuatan utama buku ini adalah cakupannya yang menyatukan 8 domain CISSP dalam satu kerangka profesional. Buku ini memulai dari keamanan dan manajemen risiko, lalu bergerak ke aset informasi, arsitektur, jaringan, identitas, pengujian, operasi, dan pengembangan perangkat lunak. Urutan serta keluasan ini penting karena risiko keamanan biasanya muncul dari hubungan antar fungsi. Klasifikasi data, misalnya, memengaruhi kebutuhan kontrol akses, metode penyimpanan, pemulihan, pemantauan, dan penghapusan data. Demikian juga, keputusan arsitektur sistem akan menentukan jenis pengamanan jaringan dan identitas yang realistis untuk diterapkan. Pendekatan menyeluruh tersebut sesuai dengan karakter CISSP yang menilai kemampuan mengambil keputusan keamanan pada tingkat organisasi. Buku ini membantu pembaca melihat perbedaan antara kontrol administratif, teknis, dan fisik, serta alasan mengapa kontrol itu perlu dipadukan. Nilai praktisnya ada pada pembentukan cara berpikir lintas domain. Seorang kandidat tidak cukup mengetahui fungsi suatu teknologi, tetapi perlu memahami aset apa yang dilindungi. Ancaman yang dihadapi, risiko bisnis yang diterima, dan proses tata kelola yang memberi wewenang pada keputusan tersebut. Cakupan yang sangat luas juga berarti pembaca perlu membuat rencana belajar bertahap agar tidak tenggelam dalam detail setiap domain. Kedua, manajemen risiko dan tata kelola menjadi dasar sebelum memilih kontrol teknis. Buku ini menempatkan manajemen risiko sebagai fondasi, bukan pelengkap bagi pembahasan teknologi. Dalam praktik keamanan informasi, sebuah kontrol tidak dapat dinilai hanya dari kecanggihannya. Kontrol harus dikaitkan dengan kebutuhan bisnis, kewajiban kepatuhan, nilai aset, kemungkinan ancaman, dan dampak apabila insiden terjadi. Karena itu, materi tentang tata kelola keamanan, kebijakan, peran organisasi, kepatuhan, serta kelangsungan bisnis memiliki posisi penting. Pembaca diarahkan untuk memahami bahwa pimpinan menetapkan arah, toleransi risiko, dan akuntabilitas, sedangkan tim keamanan menerjemahkannya menjadi kebijakan, standar, prosedur, serta pengukuran kontrol. Perbedaan tingkat dokumen ini penting dalam soal CISSP dan juga dalam pekerjaan nyata. Kebijakan menyatakan tujuan tingkat tinggi, sementara prosedur menjelaskan langkah pelaksanaan. Buku ini juga membahas perencanaan kesinambungan bisnis dan pemulihan dari gangguan sebagai bagian dari pengelolaan risiko, bukan hanya urusan cadangan data. Organisasi harus menentukan proses mana yang paling kritis, sumber daya yang dibutuhkan untuk memulihkannya, dan tingkat gangguan yang dapat diterima. Penekanan tersebut membentuk pola pikir bahwa keamanan adalah proses pengambilan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembaca yang mencari panduan implementasi produk tertentu tidak akan mendapat fokus utama. Karena tujuan buku adalah membangun penilaian profesional yang lebih umum dan tahan terhadap perubahan teknologi. Ketiga, perlindungan aset, arsitektur aman, dan kriptografi dijelaskan sebagai keputusan desain pada domain perlindungan aset serta arsitektur dan rekayasa keamanan. Buku ini membahas bagaimana data dan sistem perlu dirancang untuk memiliki perlindungan yang sepadan dengan nilainya. Titik awalnya adalah mengenali aset, menetapkan kepemilikan, dan mengklasifikasikan informasi berdasarkan sensitivitas serta kebutuhan penanganannya. Klasifikasi bukan sekadar pemberian label. Label memandu siapa yang boleh mengakses data, bagaimana data disimpan dan dikirim, berapa lama data dipertahankan, serta bagaimana data dimusnahkan secara aman. Buku ini lalu menghubungkan kebutuhan tersebut dengan prinsip desain aman dan model keamanan. Pembaca perlu memahami bahwa kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sering membutuhkan kontrol yang berbeda, bahkan dapat saling menuntut kompromi. Kriptografi dibahas dalam konteks tujuan perlindungan, pengelolaan kunci, dan penggunaan yang tepat, bukan sebagai daftar algoritma untuk dihafalkan tanpa alasan. Demikian pula, konsep arsitektur aman membantu pembaca menilai pemisahan fungsi pertahanan berlapis batas kepercayaan dan ketahanan sistem. Fokus ini berguna karena banyak pertanyaan CSSP meminta pilihan paling tepat berdasarkan prinsip dan risiko, bukan jawaban yang paling teknis. Buku ini menegaskan bahwa keamanan yang baik perlu dipertimbangkan sejak rancangan, bukan ditempelkan setelah sistem selesai dibuat. Namun, pembaca tetap perlu melengkapi pembelajaran dengan standar dan praktik teknis terbaru, karena rincian teknologi algoritma dan ancaman berubah lebih cepat daripada prinsip desain dasarnya. Keempat, jaringan dan manajemen identitas dibahas melalui pengendalian akses yang dapat diaudit. Bagian komunikasi dan keamanan jaringan, serta manajemen identitas dan akses, menunjukkan bahwa konektivitas selalu membawa kebutuhan untuk membatasi dan membuktikan akses. Buku ini mencakup prinsip jaringan aman, pemisahan jaringan, perlindungan komunikasi, serta berbagai pertimbangan ketika data bergerak melalui lingkungan yang tidak sepenuhnya terpercaya. Namun, inti analitisnya bukan sekadar menempatkan perangkat pengaman di jaringan. Pembaca didorong menilai titik masuk, jalur komunikasi, batas antar lingkungan, dan cara memantau aktivitas yang menyimpang. Manajemen identitas melengkapi pendekatan ini dengan menjawab siapa subjek yang meminta akses, bagaimana identitasnya diverifikasi, izin apa yang diberikan, dan kapan izin tersebut harus dicabut. Perbedaan antara identifikasi, autentikasi, otorisasi, dan akuntabilitas menjadi penting karena keempatnya menangani masalah yang berbeda. Autentikasi yang kuat tidak otomatis menjamin seseorang memiliki wewenang untuk membaca data tertentu. Sebaliknya, pemberian hak akses tanpa pencatatan yang memadai membuat investigasi sulit dilakukan. Buku ini juga menempatkan prinsip hak istimewa, minimum, dan pemisahan tugas sebagai kontrol untuk mengurangi peluang penyalahgunaan maupun kesalahan. Dalam konteks ujian, pendekatan ini membantu kandidat membedakan solusi yang sekadar nyaman dari solusi yang sesuai dengan risiko dan tata kelola. Dalam konteks kerja, pembahasannya relevan bagi perancangan siklus hidup akun, peninjauan akses berkala, dan pengendalian akses bagi pengguna istimewa. Terakhir, pengujian, operasi, dan pengembangan aman mengubah keamanan menjadi disiplin berkelanjutan. Buku ini tidak berhenti pada perancangan kontrol, domain pengujian keamanan, operasi keamanan, dan keamanan pengembangan perangkat lunak menekankan bahwa kontrol harus diverifikasi, dijalankan, dipantau, dan diperbaiki secara terus-menerus. Pengujian membantu organisasi memperoleh bukti apakah kebijakan dan kontrol benar-benar bekerja melalui kegiatan seperti penilaian kerentanan, audit, peninjauan konfigurasi, dan evaluasi proses. Penting untuk membedakan tujuan tiap kegiatan, karena pengujian yang menemukan kelemahan tidak selalu sama dengan audit yang menilai kesesuaian terhadap persyaratan. Dalam operasi, pembahasan mencakup penanganan insiden, pencatatan, pemantauan, pengelolaan perubahan, serta pemulihan. Nilai utamanya adalah penekanan pada kesiapan proses. Ketika insiden terjadi, organisasi membutuhkan peran yang jelas, bukti yang terjaga, komunikasi yang terkendali, dan langkah pemulihan yang telah direncanakan. Pada keamanan pengembangan perangkat lunak, buku ini mengaitkan keamanan dengan siklus hidup sistem. Persyaratan keamanan perlu dipertimbangkan sejak tahap awal, kemudian diuji sepanjang pembangunan dan pemeliharaan. Pendekatan ini lebih kuat daripada menunggu aplikasi selesai, lalu mencoba memperbaiki semua kelemahan. Ketiga domain tersebut membentuk siklus yang saling menguatkan. Desain menghasilkan kontrol, operasi menjalankan kontrol, pengujian mengukur efektivitasnya, dan temuan pengujian menjadi masukan bagi perbaikan desain maupun prosedur. Ini merupakan cara pandang yang penting bagi CSSP, karena keamanan diposisikan sebagai kemampuan organisasi yang berkelanjutan. Kesimpulannya, CSSP All-in-One Exam Guide, 9th edition paling cocok untuk profesional TI dan keamanan yang sedang membangun pemahaman luas untuk ujian CISSP, terutama pembaca yang menginginkan penjelasan konseptual dan konteks kerja, bukan ringkasan yang sangat singkat. Buku ini juga berguna bagi administrator, analis, auditor, manajer keamanan, atau pemimpin teknis yang perlu melihat hubungan antara risiko bisnis, kebijakan, arsitektur, operasi, dan pengembangan perangkat lunak. Manfaat praktisnya terletak pada cara buku menghubungkan istilah sertifikasi dengan alasan di balik penerapan kontrol. Pembaca dapat memakai materi ini untuk mengidentifikasi celah pemahaman, menata rencana belajar per domain, dan membangun bahasa bersama untuk berdiskusi tentang keamanan di organisasi. Fitur tujuan pembelajaran, kiat ujian, soal kuis, flashcard, dan mesin latihan memberi dukungan yang lebih terstruktur daripada buku referensi teknis biasa. Dibanding banyak panduan CSSSP lain, seri ini menonjol karena warisan gaya penjelasan yang mendalam dan luas, serta posisinya sebagai perspektif alternatif yang kuat di samping panduan resmi. Namun, edisi ke-9 diselaraskan dengan sasaran ujian tahun 2021 UA. Sebagai buku utama atau pendamping, nilainya paling besar bagi pembaca yang mau mengolah cakupannya yang padat secara bertahap, lalu memakai latihan untuk menguji pemahaman. Bukan hanya menghafal jawaban. Jika Anda ingin mendukung Fernando Maimi, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!